Stjepan lice, položi ruke. Položi ruke nad zemlju. Neka iz njih dažde blagoslovi po svim zemnim putovima, po svim ljudskim ognjištima. Položi ih i nad putove kojima polaze nasilnici i osvetnici, i nad utrnula i razrušena ognjišta. Položi ih na djetinji smijeh i djetinje krikove. Položi ih s ljubavlju. Neka postojano natkriljuju sve ljepote i strahote ljudskosti. Pridruži svoje ruke svim blagoslovnim rukama koje bdiju nad zemljom, znanima i neznanima. Pridruži ih smjerno i s povjerenjem. Neka njihov sklad obnavlja život. Neka udomljuje nebo u ovome svijetu. Neka po njima dozriva ljudskost i nježnost neka se umnaža i razlijeva. Neka dotakne i ohrabri svako biće. Položi ruke nad svoje srce, da bude blagoslov tebi i svakome. Dragi slušatelji Radio Marije, dobrodošli u Kardoner, emisiju zajednice kršćanskog života. Ja sam Anđa Jakovljević i želim vam blagoslovljeno adventsko vrijeme u kojem jesmo. U vremenu smo do Šašća, vremena poniranja u sebe i pripravljanja srca za Kristov dolazak. Možda to i nije najlakše u vremenu sveopće buke i zasljepljujućeg sjaja, no kako god, pripraviti nam je put i očistiti srce. Na tome putu priprave želimo biti uz vas i u današnjoj emisiji u kojoj ćemo pokušati promišljati o tome što to Sveti Pavao poručuje Filipljanima. Možda neka od tih poruka pomogne i nama, današnjim ljudima. U pokušaju traženja odgovora na ta pitanja pomoći će nam, kao što pretpostavljate, pater Niko Vilić. Pater, dobrodošli.
Hvala od srca, radujem se da možemo evo progovoriti o tom apostolskom pozivu na radost. Veselim se da evo nastavlja se suradnja, naš mali ali ustrajni filozofsko-teološki institut evo pokušava djelovati sve više i više. Nedavno je bila godišnji susret, nećemo reći skupština, nego susret svih isusovačkih suradnika, pa onda evo posebna zahvala što naš institut zahvaljujući zajednici kršćanskog života može evo cijeli jedan niz biblijskih razmatranja, odnosno čitanja svetopisamskih tekstova donijeti u javnost. I opet bih htio u ovom vremenu naš razgovor, ovu emisiju posvetiti pokojnoj Ana Mariji Carević, djevojčici po kojoj Zaklada za obnovu bazilike i izgradnju pastoralnog centra nosi ime, i ujedno i koristim priliku pa da u ime zaklade pozovem na obilat adventski program koji je evo izravno povezan sa zakladom. Ponajprije svakog jutra u zoru u 6 sati možete nas gledati preko sportske televizije Mise Zornice iz evo okrilja Bazilike Srce Isusova. Svake večeri u 19.20 na prvom programu Hrvatskog radija Centar Ignacije ima kratku božićnu meditaciju. Kao inače preko godina, evo sada posebno, ponedjeljkom u 20 sati zajedno molimo krunicu, posebno evo za naš grad, za našu domovinu, za naše obitelji, a sada evo i za dobar uspjeh na izborima koji nam dolaze baš o Božiću. Evo, program je bogat, svake subote, dakle kroz subote u adventu je bdijenje u kapelici ranjenog Isusa uz trg Bana Jelačića, dobro nam došli.
Hvala vam. Prije nego što se počnemo baviti Pavlom, sad ste spomenuli susret Isusovačkih suradnika. Možete li nam ukratko reći što je bio sadržaj toga susreta i kakve su poruke?
Kao i obično, to je godišnji pokušaj da svi oni koji su na bilo koji način izravno povezani sa Hrvatskom provincijom Družbe Isusove, da se jednom nađemo. Taj susret je i eto, ponešto tematskoga ima. Dakle, pater provincijal je posebno ovaj puta nas podsjetio ono što nas nekako objedinjuje i drži, to je da kako sam gospodin Isus, ali preko karizme svetoga Ignacija. Bilo je prilike onda i za rad u skupinama, jednostavno, evo, takozvane radionice, gdje smo mi pokušali posebno pogledati na djelovanje, dakle, pojedine zajednice koje djeluju, evo, recimo, od udruge Kap Dobrote, pa do Centra Ignacije, pa Zajednice kršćanskog života, pa Isusovačka kršćanska gimnazija, dakle mnogo, mnogo zajednica, molitvena zajednica Srce Isusovo, koje pretpostavljam sada najbrojnija, najviše ljudi okuplja. Evo, to je bio taj drugi dio, je bio kao naše međusobno pokušavanje da ponovno otkrijemo što nama znači duhovnost svetoga Ignacija i omiljene duhovne vježbe, napose evo čuveni egzamen, a nakon toga kao središte je bilo zapravo Euharistija, sveta misa koju je predvodio pater provincijal, i zapravo je bio, ja bih rekao, zadivljujuće velik broj patara koji su bili prisutni, ali pa je onda to bila jedna lijepa koncelebracija, a slavljenički tim iz molitvene zajednice Srce Isusovo je to animirao, a nakon toga je još bio i vrlo zanimljiv domjenak gdje nas je obitelj Barun, dakle brat patra Hrvoja Baruna, gospodin Hrvoje Barun, proizvodi sve moguće hrvatske pite. I onda nas je time obradovao, to je bilo vrlo lijepo. I ljudi su se zapravo jako dugo zadržali, mislim ne samo zbog pita, nego i zbog međusobnih razgovora i druženja.
Hvala vam lijepa. Sad se vraćamo na našu temu, makar je sve ovo u skladu s tim. Apostolski poziv na radost sadrži značenje Pavlove poslanice Filipljanima. Pater, koje su to iskrice iz poslanice Filipljanima koje mi poznajemo?
Pa mislim da je prvo u nekom biblijskom tekstu potražiti ima li tu onih stvari koje već znamo. Tako, na primjer, kad Pavao kaže, o, znam ja i obilovati i oskudjevati. To je iz poslanice Filipljanima. Kada onda vrlo žestoko i onako na način slogana kritizira one koji su neprijatelji križa Kristova, onda kaže njima je Bog trbuh. Onda ponovno iz iste poslanice, sve mogu u onome koji me jača. Za nas u našoj domovini, u našoj povijesti, posebno vrijedan Pavlova misao iz poslanice Filipljanima, živjeti, to je meni Krist, meni je živjeti Krist, a smrt, to mi je dobitak. Ta nam je rečenica jako važna, jer ona zapravo čini izravno oporuku blaženoga Ivana Merca. Mi znamo da je sada proces za proglašenje svetim u jednom novom stadiju, pa onda se smijemo nadati i evo da će skoro biti proglašen svetim. I onda kao možda najvažnije, na neki način, možemo istaknuti dvije stvari koje su izravno ušle u liturgiju. Bog, gospodin, Isus, preobrazit će ovo naše bijedno tijelo, suobličit će ga tijelu svome slavnome. To je izravno Pavlov tekst iz poslanice Filipina koji je ušao u svetu misu, u kanon. I napokon ono što je dio ređenja, obred ređenja, među inim reditelj izriče molitvu, neka gospodin koji se udostojao započeti u tebi ovo djelo, neka ga i dovrši. To je misao, to je ova molitva izravno iz poslanice Filipljanima.
Po čemu je poslanica Filipljanima ušla u središte vjere i teologije?
Evo, osim ovih iskrica, kako ste dobro rekli, ono što je poslanicu Filipljanima učinilo doista planetarno slavnom i sadržaj je središnje teologije, jest taj takozvani hvalospjev ili himan o Kristu, za koje postoje dvije teorije, da je zapravo Sveti Pavao preuzeo tekst koji je već bio napisan, mislim da je to nedokazivo, ali po snazi mislim da je jako Pavlov, gdje on opisuje Isusa, to je također ušlo u liturgiju kao večernja molitva subotom. Gospodin Isus koji je trajni Božji lik, njegovo biće jest božansko biće, ali uzima lik sluge. Već to nam je važno jer u biblijskom jeziku se zapravo izraz sluga i rob se baš i ne razlikuje i onda nam još objašnjava zašto sam Pavao tu sa svojim suradnicima sebe naziva mi smo sluge Kristovi, dakle evo što možemo vidjeti sličnost. Taj kratki ali važan himan hvalospjev na početku drugoga poglavlja opisuje nam što je Isus sam učinio, evo nije smatrao da je njegova jednakost s Bogom neki plijen koji mora zadržati pod svaku cijenu, nego je samoga sebe, evo ja volim reći, samoga sebe je opustošio. Dakle, jedna teška riječ koja kaže, evo, kao, mogu kao osvajač ostaviti pustoš iza sebe drugdje, a on je sebe tako opustošio, poništio se. Evo, naš prijevod obično kaže oplijenio je samoga sebe i to je jedan od središnjih teoloških pojmova. On to čini dragovoljno i time zapravo je suprotnost, eto, Adamu i Evi. Oni žele biti Bog, bogovi, a Isus se odriče toga, postaje ljudima sličan, obličjem čovjeku, nalik uzima lik sluge, postaje poslušan sve do smrti. I Sveti Pavao tu još nadodaje do smrti na križu i mi smo vjerojatno i ovdje već o tome razgovarali zašto taj dodatak, pa već je Mojsije poslušan do smrti. Dakle, gospodin Isus čini bitan korak naprijed kad prihvaća smrt koja je takva da predstavlja zapravo sramotu i prokletstvo. Taj nam himan onda u drugom dijelu govori o tome što Bog za njega čini, ponajprije Boga uzvisuje i daje mu takvo ime koje je iznad svakog drugog imena, da onda svi mogu prepoznati kako je Isus, spasitelj naš koji je zemljom hodio, kako je on gospodin, kako je on, Bog. Dakle, on je pravi Bog. Taj himan nam je također važan jer predstavlja način razumijevanja, unutarnji način osjećanja, ono kakav je, Kristov duh, njegov način gledanja na ovaj svijet, njegov mentalitet. A ta jedna riječ koja opisuje, kojom Pavao traži da svi imaju taj Isusov mentalitet, ona će se na više mjesta u poslanici pojaviti i označava će dosta ključno, recimo kakav stav Pavao ima prema Filipljanima, ista ta riječ, koji je njegov mentalitet prema Filipljanima. Onda pred kraj, kada traži zapravo pomirenje dviju svojih suradnica, onda traži u njih, imajte takav stav, mislite tako, osjećajte tako, odnosno kada kritizira protivnike, opet će biti to, njihov mentalitet je, gledaju samo na zemaljsko, sam himan ujedno nam nudi jednu od ključnih riječi za ovu poslanicu.
Kako mi znamo da je u pitanju poslanica, to jest pisma?
Jako dobro pitanje, mi kod svih poslanica, kako ih zovemo, zapravo prepoznajemo osnovne karakteristike. Kod Svetog Pavla to je najčešće pozdrav, prepoznatljiv vrlo često po onome milost i mir, tako je to i ovdje. Često ćemo u poslanicama imati izričito definirano kome je to poslano. Ovdje se zapravo odmah prelazi na vi, zajednica, Ali nam je u tom uvodnom retku zanimljivo kad se govori evo o nadglednicima i poslužiteljima, dakle on piše zajednici u Filipima, ali onda izdvaja, tu su i njihovi nadglednici, njihovi poslužitelji, ali to su riječi koje već imaju svoje veliko značenje i postoji rasprava, da li već smijemo govoriti o strukturiranoj crkvi. Nadglednici su biskupi, a poslužitelji su đakoni, tako da to nije dokazivo, ali smijemo razmišljati, aha, pa tu se već svako rađa jedna struktura crkve kako do sada poznajemo. A pozdrav će biti i na kraju, pogotovo što će se i poimence neki ljudi spominjati. Predstavljen je onaj koji šalje, naime Pavao, dakle on se predstavlja. I po čemu prepoznajemo? Pa najviše po tome što za razliku od opisnih biblijskih tekstova, ovo je dijaloški tekst. Odmah kreće sa vi, obraća se živoj zajednici. Zanimljivo je što onda prelazi ponekad i na mi, gdje onda smo zajedno, dakle onaj kome se obraća, Filipljani i Pavao, čine jednu zajednicu, a imamo i dijelova, zapravo dosta naglašenih dijelova, gdje je to dijalog u kojemu Pavao ističe svoju osobu, dakle ja, vi. Evo, to su neke karakteristike koje su vrlo jasno nam daju do znanja. To nije knjiga koju je netko htio pisati, evo sad ću sjest studirat pa pisat knjigu da ostane, da evo nešto skupim i kažem, ne, to je praktično dopisivanje, to je živa komunikacija, bude li prilike malo zaći u sadržaj, vidjet ćemo da je to zapravo i odgovor kao zahvala Pavlova na onome što je primio i obavijest što će on sada s njima napraviti.
Je li radost zaista ključna tema i osnovica ove poslanice?
Evo tu smijem svom skromnošću reći opet jedno svoje malo otkriće, jer kad gledamo na izvorni biblijski tekst, onda ćemo u ovoj poslanici naći glagol radovati se 9 puta. Dakle, za jedan tekst od ukupno 100 redaka, to je puno. Najpoznatije, što ulazi i u evo, izravno liturgijski tijek godine, posebno došašće, radujte se u Gospodinu, ponavljam, radujte se. To sam možda trebao izdvojiti kao onu poznatu iskricu. To izravno ulazi u onu treću nedjelju došašća kao obilježje te nedjelje, gaudete. Ali kad uz tih 9 opisa, poziva uz pomoć glagola, susretnemo još 5 puta imenicu, radost, onda dolazimo do zanimljive uvijek u Bibliji brojke 14, odnosno 2 puta po 7, što mi se čini da nije slučajno, nego je evo odabrana struktura. Uz to još i dodatni glagol, koji je na istom tragu, radovati se s nekim. Dakle, to sad čak prelazimo u brojku 14. Dakle, jako mnogo puta, a čini se da brojka 14 baš znači strukturu. Recimo, on kaže, vi ste moja radost, mislim na vas s radošću. Ono što želim jest da vi dođete do radosti vjere. Dakle, radost vjere mislim da bi jako odgovaralo i programu Pape Franje, radost evanđelja, dakle, to je to. Pavao se za njih žrtvuje, ali je pri tome radostan, raduje se zajedno s njima, sasvim konkretno traži od njih da njegovog poslanika s radošću prime, njega on šalje da ih obraduje. I sam Gospodin, sam Pavao se raduje kad vidi napredak njihove vjere, njihova života, pa i čini se i njihov materijalni napredak, posve konkretno dobro im ide. E, dakle, osim što je to čini se dio strukture ove poslanice, primijetimo kako je ovdje Pavao izvrsno ulazi u bit onoga što se događalo na posljednjoj večeri, on tamo nije bio, ali nam on prvi piše o ustavljanju Eucharistije, a Gospodin Isus na poslije večeri govori, želim da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. Pavao u ovoj poslanici to jako dobro primjenjuje.
Koji još Pavlov izraz drži konstrukciju poslanice?
Sveti Pavao u teologiju unosi ono čuveno u Kristu, dakle biti u Kristu, živjeti u Kristu. To ćemo i ovdje naći više puta kao njegov način govora. Filipljani su sveti u Kristu. Ja, Pavao, nadam se u Kristu da ću opet doći k vama, da ću vas opet vidjeti. Dakle, to u Kristu je evo, njegov obilježje njegovog pisanja. Ovdje ćemo naći također više puta, bilo da je u Kristu, bilo da je u Kristu Isusu, bilo da je u Gospodinu Isusu. A to nam je opet refleksija na Isusov govor na posljednjoj večeri. tko ostane u meni. Evo, dakle, taj, kad Isus kaže u meni, to se preslikava u Pavlovo u Kristu.
Čija je to poslanica?
To je ono što je zapravo najvažnije čitati. Mi cijeli taj niz poslanica, ukupno 14 u Svetom pismu, nekako vežemo u Svetog Pavla i kažem da su Pavlove poslanice, da pače za neke je opći konsenzus da je to baš izravno Pavlovo djelo sa vrlo jasnim naznakom kome pa i kada je valjda napisano. A ova nam poslanica otkriva ono što već vidimo od početka, dakle već kod poslanice Korinčanima ista situacija, koja je vjerojatno među prvima. Pavao i Timotej pišemo vama. Dakle, to nas podsjeća na to da je Pavao uvijek dio zajednice, on voli sebe isticati, on je važan, ali on sebe samo smatra suradnikom, dakle, ta poslanica započinje zapravo obraćanjem mi, Pavao i Timotej vama, i onda tako on ističe ulogu Timoteja, koji je bio s njime, kao što je dijete s ocem suradnik u evanđelju, on se brine za vas onako kako to nitko drugi se ne brine, nadam se da ću ga opet k vama poslati, jer ga želite vidjeti, ali nadam se da ću ga brzo k vama poslati i zato što će onda on meni donijeti vijesti o vama, pa da me to utješi, da mi bude lakše, da znam kako vam je. Dakle, Timotej i Pavao su zajedno autori ove poslanice i Timotej je jedan od likova koji se izravno spominju u poslanici.
A tko je Epafrodit?
Rekao smo, Pavao, koji je prije progonio one koji su od puta Kristova, sada ih smatra braćom, Filipljani su za njega braća, a evo sada i konkretni ljudi se ovdje spominju. Epafrodit je čovjek kojega prema Pavlovom svjedočenju Filipljani šalju Pavlu da mu pomogne i sasvim konkretno da mu dadne što mu je potrebno za život. Filipljani se brinu za Pavla i šalju Epafrodita. Epafrodit je toliko obolio služeći evo, Pavlu i evanđelju da je skoro umro. I čini se da na temelju samog teksta zapravo je, on nosi pismo. Dakle, Epafrodit je po svojoj prilici čovjek koji poslanicu Filipljanima nosi Filipljanima, jer Pavao kaže da ga šalje evo, s velikom radošću, jer su oni bili zabrinuti pa da vide, da ga vide pa da se tako utješe i obraduju.
Koje još osobe Pavao spominje?
Vrijednost ove poslanice je to živo evo, komuniciranje, odnosno spominjanje konkretnih osoba. U pitanju je Klement, pred kraj spomenuti, koji je suradnik Pavlov. Onda, ova poslanica nije samo poslanica zajednici, nego i sasvim konkretno naputak, poziv, upozorenje jednome čovjeku, kojega naš prijevod vrlo lijepo ga prevodi, ti moj čestiti druže. Čini se da je zapravo izvornik govori o onoj riječi, ti koji si sa mnom pod istim jarmom, dakle jaram Kristov. Dakle, jedna osoba za koju ne možemo točno odgonetnuti tko bi to bio, ali iz dijela apostolskih znamo, Filipi su zapravo prvo mjesto gdje je Pavao u Europi osnovao kršćansku zajednicu i tamo se okuplja zajednica, vjerojatno onda neko ko je tamo evo, odgovoran za tu zajednicu. Onda nama je jako dragocjeno, ovdje se spominju Evodija i Sintiha, dakle žene, ženske osobe, za koje Pavao također kaže da su zajedno s njime vodile taj atletski boj za evanđelje, dakle svom snagom su radile za evanđelje, i onda sad on od njih traži svojevrsno usuglašenje, suglasje, pomirenje, može biti da je izravno, da je bilo potrebno, da je bilo nekakav nesporazum. Zatim, nama vrlo lijepo i važno, on spominje tu u pozdravima, pozdravljaju vas svi sa Cezarova, sa careva dvora. Dakle, mi smo u vremenu prije Pavlove smrti, mi smo u prvim desetljećima kršćanstva, očito već ima na carevu dvoru ljudi koji su kršćani.
Pater, hvala vam za sada. Poslušat ćemo ovaj jedan glazbeni broj, a onda se vraćamo Pavlu.
Padaj s neba, rosto sveta, stop.
Dragi slušatelji, s patrom Nikom Bilićem razgovaramo o sadržaju i značenju Pavlove poslanice Filipljanima, odnosno apostolskom pozivu na radost. Pater, gdje se Pavao nalazi? Odakle on piše?
U svakoj poslanici pokušavamo što preciznije otkriti onoga koliko je moguće, evo, smještaj i dakle, koje mjesto, ali i unutar Pavlova života gdje bi to moglo biti. Malo prije smo rekli, on spominje, pozdravljaju vas svi sa Cezarova, sa careva dvora. Pa to bi već bio priličan znak da smo praktički u onoj posljednjoj fazi kada je Pavao carski pritvorenik koji čeka carsku presudu jer se pozvao na cara. To je vrlo vjerojatno. Pogotovo još usto kad on govori to da sam ja u okovima, sada se zna po cijelom pretoriju, dakle izravno ovaj latinski izraz u grčkom preuzima, što su zapravo opet, to je dio carevog, dakle, premda postoji teorija, dakle on je i kad je bio opet već na sudu i on se poziva na, kad su ga optužili u Jeruzalemu, on se poziva na cara i tako je, čeka da ga odvedu u Rim i onda je u Cezareji isto smješten u carskim dvorima. Onda jedna teorija da je u Efezu isto da su postojali carski dvorovi gdje je bio neko vrijeme. Ok, dakle, ne možemo sasvim prepoznati točno gdje, ali po svojoj prilici radi se o razdoblju kada je Pavao već u Rimu i njegovo razmišljanje koje je dio ove poslanice, što mi je bolje da odem iz ovoga svijeta i budem stalno sa svojim gospodinom ili radi vas da još budem ovdje, to bi moglo označavati ono što zapravo i Pavao vjerojatno već zna i sluti da smrt je blizu. Tome se donekle duše protivi kad on kaže pa ja se nadam da ću vas uskoro vidjeti, tako da nije jednoznačno da on, dakle nije još očito osuđen na smrt. Evo, to su stvari koje možemo prepoznati, ali ono što je možda najvažnije kad se radi o podjeli poslanica Svetoga Pavla, mi govorimo o poslanicama iz sužanjstva. E, ovo je, dakle, njegov opis da je on u okovima, što ćemo ovdje naći više puta, dakle, ljudi su saznali za njegove okove i to je stvorilo u njima ohrabrenje. Da li se to radi o onome, rekao bih, pa šta mogu izgubiti, sad i ovako i onako me čeka, jeli, vječni život, pa su onda ljudi počeli hrabrije navještati Isusa. I on sam kaže, ovo što mi se događa, to je za napredak evanđelja. Ali isto tako kritizira da neki su se jeli ohrabrili, ali neki to čine zato što mi hoće na taj način otežati, odnosno misle da mi otežavaju moju situaciju. I to možemo shvatiti kao svojevrsnu lukavost, odnosno izravno optužuju one koji navještaju Krista, ali to čine iz zavisti i radi svađanja. Evo, ali ono što u tekstu prepoznajemo, Pavao je u okovima, Pavao je evo, sužan, Pavao je zatvorenik, pritvorenik.
Tko je Pavao po tijelu, to jest po naravi?
Ovo je jedna od onih poslanica gdje Pavao kritizirajući taj život po tijelu i pozivanje na evo, podrijetlo i vjerojatno i samu pripadnost Božjem narodu, on kaže, naravno, zakon, vlada, mi sada trebamo živjeti po Božjem duhu, moramo živjeti po vjeri u Krista, ali ako treba isticati dobre strane i pozitivnost onoga što nosimo sa sobom po naravi, što smo po obitelji stekli, pa ja sam prvi od svih. I onda nabraja one konkretne podatke da je primio obrezanje osmoga dana, što je već kod Abrahama propisano, da je Izraelac, da je sin, dakle, koji pripada Božjem narodu po rođenju, sasvim konkretno da je iz Benjaminova plemena, odakle je i prvi kralj Šaul, da je Hebrej od Hebreja, onda kaže da je u svojoj, da je prema zakonu, prema Božjem zakonu, on je onaj izdvojeni, pa možda bismo rekli, ne znam, redovnik, dakle, onaj koji pripada među farizeje, dakle, koji žestoko želi životom profesionalno izvršavati zakon, međutim sam priznaje da je on po svojoj revnosti, farizejskoj revnosti, bio progonitelj crkve. Ali tako da vrlo otvoreno govori o svojim osobinama, da bi onda zapravo istaknuo kako takav način života on više ne prihvaća.
Kako poslanica Filipljanima svjedoči o Pavlovoj osnovnoj životnoj čežnji?
Ova nam je poslanica važna, evo zbog trećega poglavlja, isto tako rekao bih čuveno poglavlje, gdje on kaže sve ovo do sada, malo smo rekli, ono na što se on može oslanjati kao čovjek koji je po svojoj obitelji ponos nad ponosima, ali onda sve to on smatra otpadom, nevrijednim smećem, izmetom. Sada mu je važno upoznati Isusa, upoznati njegovo uskrsnuće, nekako doći do tog uskrsnuća od mrtvih, što može biti u njegovom slučaju, ako je već blizu smrtnoj kazni, ne samo pobožno razmišljanje, nego nešto vrlo realistično. I onda kaže, ne, nisam ja to već postigao, da sam ja sada došao do nekog savršenstva. Ja prema tome idem, to je moja čežnja, ja hoću, ja želim, ja volim to obično naglasiti vrlo subjektivno, ja želim pronaći samoga sebe u Kristu. Dakle, vlastiti smisao života, cjelinu svoje osobe u Kristu. I tako dolazimo do izraza koji smo rekli, da je jedan od Pavlovih, a zapravo je odraz onoga što sam Isus kaže, ko ostaje u meni. Evo, tako da, to je poslanica koju možemo spravno značiti kao poslanica Pavlove čežnje, dodaću, osim ove temeljne velike, on na dva mjesta i na početku i na kraju govori o svojoj radosnoj ljudskoj čežnji, zatim da ponovno vidi Filipljane, koji su njemu očito jako važni. Zanimljivo je da Lidiju izravno ne spominje, ali u dijelima apostolskim, što je očito Lukino gledanje, Lidija je ključna osoba koja omogućuje da on ima i gdje će biti smješten, da onda se tamo i okuplja prva zajednica, a kako rekoh, to je postalo, razvilo se kao rimska kolonija Filipi i to je prvo mjesto kamo je Pavao došao kad je došao u Europu. On čezne, njegova je želja, evo, braćo moja ljubljena i željkovana, vrlo lijep prijevod koji želi reći, ja želim, čeznem, zatim da dođem k vama.
A tko su Filipljani?
Evo, Filipljani su prije svega vi, ta zajednica kojoj se Pavao obraća, on ih naziva braćom, on ih naziva svojom braćom, on ih naziva ljubljenom braćom, oni su sveti. Dakle, prema definiciji Pavlove, to su, evo, svi koji su u Kristu, to su sveti. On od njih, njima on zahvaljuje što su mu prvi i najviše izišli u susret onda kad je bio u velikoj potrebi. On konkretno opisuje, bio sam među vama, on je u Filipima prvi put bio i pritvoren, prvi put je doživio da je bičevan javno. Dakle, Pavao očito s Filipljanima ima puno zajedničkog jer tamo se je napatio. E a kad onda on ide, odlazi iz Filipa u Solun, nama je Solun važan i zbog solunske braće i zbog naše povijesti, i tamo je zapravo upućena prva Pavlova napisana poslanica, on kaže, pa vi ste mi jedini pomogli, jedan put, pa onda još jedan put. Dakle, to su ljudi koji ga prate, sasvim konkretno i financijski i materijalno. Vi ste mi po Epafroditu poslali ono što je mene spasilo. Ali očito da je Pavao, njegov način života je bio apostolski, živio od providnosti. Evo, Filipljani su oni koji mu pomažu.
Tko su protivnici na koje je Pavao upozorava?
Vrlo žestokom riječju Pavao poziva svoje slušatelje, čuvajte se, pazite se, gledajte na te pse, na te opake radnike ili zlikovce. Dakle, vrlo težak riječnik, može se povezati s onim, ima nekih koji navještaju Krista, ali to čine i zavisti da pobude naprave svađu ili zato da meni bude teže, zato su oni to preuzeli. Njih se treba čuvati. A to su oni koji su, svedeno na jednu rečenicu, neprijatelji križa Kristova. E tu je sad već iz Pavlovoga opusa, dakle iz njegovog načina pisanja, može se to prepoznati recimo i kod Galačana, jeli, oni koji prihvaćaju Isusov nauk i sve ono lijepo i dobro, ali križ su maknuli. E to Pavao kritizira, jeli. Isus je od početka vama predstavljen kao raspeti Krist. Evo tu možemo neko razumjeti o čemu je riječ, ali onda opet vrlo žestoko kaže, to su oni kojima je slava u njihovoj sramoti, njihov bog je njihova utroba, njihov trbuh i oni idu u propast. Evo, dakle, vrlo žestokim riječima on upozorava Filipljane da se trebaju čuvati onih koji ruše temelje njihova života. i same poslanice dalje nećemo moći identificirati, vjerojatno je riječ o onome da Pavao doživljava žestoko odbijanje od svojih sunarodnjaka i od pripadnika svoje vjere, pa onda dolazi do tog razdvajanja vjernici Kristovi koji su iz židovstva i vjernici koji su iz poganstva. Eto, i vjerojatno je riječ, čak mislim da se ovdje nešto slično pojavljuje, kao što svetopisanska povijest poznaje lažne proroke, tako je to riječ i ovdje onima koji su se predstavljaju kao apostoli, ali to nisu.
Kako Pavao u poslanici govori o ljubavi prema bližnjem?
Ova nam je poslanica važna jer donosi neke vrlo važne, dakle neke središnje teološke stvari. Evo, način kako opisuje Isusa, način kako se vraća na Dan Kristov, to je omiljena Pavlova tema, ona rečenica koja je išla u liturgiju, neka Gospodin koji je započeo u vama, neka se udostoji to i dovršiti do Dana Kristova, jeli? Ili da vi tako napredujete u vjeri da budete spremni za taj Dan Kristov. Dakle, mnogo toga što je duhovno, pobožno, ali on vrlo konkretno ističe, već smo rekli, njihovu pomoć koju su mu pružili i on traži obilovanje u ljubavi. On traži da se ne brinemo svaki samo za ono što je moje, što se mene tiče, nego u svom pisanju konkretnom i u onom zahtjevu da budemo, da u nama bude onako mišljenje, onako razumijenje kako je u Isusu, sasvim konkretno sa sobom nosi i ovo. Svaki neka se brine i za ono što pripada drugima, i za druge neka se brine. Istaknut će Timoteja koji se evo više od svih brine za Filipljane, Epafrodita koji mu je evo očito donio pomoć od Filipljana, a nama je posebno simpatično što on to izjednačuje sa bogoslužjem i on će to nazvati, sve je to liturgija. I ono što je evo pomoć koju je Epafrodit donio Pavlu, to je žrtveni prinos. Dakle, to je ono što Filipljani daju Bogu i hvala Bogu Pavao se je s time okoristio. Dakle, na vrlo lijep način nas vraća u jedan realan život, pobrinuti se za čovjeka pokraj mene, brinuti se za svagdanji život svoje obitelji, brinuti se da čovjek u nevoljama ovoga života pronađe pomoć i potporu, to je za njega kršćanska ljubav, to je za njega bogoslužje, to je za njega liturgija. Treba reći, to je već kod proroka u Starom Zavjetu je prisutno, ali ovako konkretizirano i posvjedočeno na vlastitom, on kaže, evo, ja se izlijevam za žrtvu, odnosno ja se izlijevam kao žrtva ljevanica, ali mislim na vas i zahvalno gledam na ono što ste učinili za mene.
Pater, došli smo do kraja razgovora. U nekoliko rečenica, kad bi trebalo sažeti Pavlovu poslanicu, kako biste to, što biste ponovno naglasili?
Pa svakako bih rekao da je ova poslanica vrlo moderna, jer kao što Papa Franjo započinje svoj pontifikat sa radost evanđelja, tako i Sveti Pavao u ovoj poslanici ponavlja puno puta taj poziv na radost. Radost mu je glavna tema. A čini mi se da je posebno istaknuta ova poslanica u definiranju Isusova životnoga puta, tko je Isus, njegovo hotimično, dragovoljno poniženje samoga sebe, do toga da je samog sebe opustošio. I ono što je uvijek simpatično kad evo čujemo konkretna imena i kakav bio odnos Pavla, Svetoga Pavla, prema tim ljudima, evo ovdje smo rekli to je Timotej, od mladosti s njime, vjerojatno još kao mladić, možda i kao dijete. To je Epafrodit, koji je veliki pomoćnik. To su Evodija i Sintiha, koje su ovdje prikazane ponajprije kao one koje Pavao nekako, neću reći opominje, nego moli ih da nađu zajednički jezik, ali kaže da su to one koje su se s njime zajedno borile. I kad čujemo napokon, evo ime Klement, o kojem ovdje su znamo vrlo malo, ali čujemo da postoje ljudi na carevu dvoru, koji su kršćani. Dakle, to je za nas... E, još jedna sitnica koju bi svako htio iskoristiti, a to je naša je domovina na nebesima i živite dostojno poziva koji ste pozvani. Kad pogledamo izvornik, onda nam je to jako važno, jer tu se skriva izraz, grčki izraz polis, odnosno iz toga izveden glagol politeuo. Dakle, živite, da, ali živite u državnoj zajednici, živite u gradu, živite evo političkim životom tako da to odgovara evanđelju. Naša domovina, dakle ono gdje mi imamo uređen zajednički život, on kaže, to nije samo ovdje, nego postoji, ona nas čeka u nebesima. Evo, ta razvučenost, on kaže, Filipljani, vi ste bili od početka sa mnom, sada ste sa mnom, ali i ostanite tako do dana Kristova. To je redoviti kršćanski život, da mi zapravo iščekujemo puninu spasenja.
Pater, imate li poruku za naše slušatelje?
Svakako. Advent je vrijeme kada se posebno vrijedi uzeti u ruke poslanicu Filipljanima, otkriti njezinu snagu, otkriti osobni Pavlov karakter i prepoznati zašto je poslanica Filipljanima prisutna u čitanjima, osobito na treću nedjelju Došaša, koja nosi program iz poslanice Filipljanima.
Pater, hvala vam lijepa za sudjelovanje u današnjoj emisiji.
Jako mi je drago ako smo uspjeli koliko je moguće biti precizni i obuhvatiti cjelinu. Kad god mi to uspije, onda sam ja jako Bogu zahvalan.
Hvala vam lijepa. Dragi slušatelji, bio je kardoner, emisija Zajednice kršćanskog života. S patrom Nikom Bilićem razgovarali smo o apostolskom pozivu na radost, o Pavlovoj poslanici Filipljanima. Želim vam blagoslovljeno vrijeme do Došašća, srdačan pozdrav do sljedećeg susreta.